għakom għal programmi ħollinja fina mi għaj Andrew Sopardi. Programmi li bil-mod il-mod għed nersqu li l-tmim ta' dan is-serje, serje li kompli konna ħafna feedback pozittiv minn diversi joqsma, u għadhom il-affarijiet li jikkummentaw li regolarment huwa li għalkemm qed nitkellmu fuq issues kumplessi ħafna, però qed ikun mod popolari u forsi dan jgħottu wkoll għall-fatt li din hija erja li jiena m'iniex intis fiha allura nista' nassumi wkoll rowl ta' semmih ukoll fl-istess ħin għaliex m'għandi l-ebda expertise fil-erja allura huwa proċess li qed nitgħallem ukoll jiena nirringrazzjak. Il-lum ser inkomplu nitrattjaw aspetti oħra tal-bioetika, naturalment din hija waħda mill-aktar setturi wiesa' fejn tidħol l-etika u naturalment inti trid titratta b'mod wiesa' ħafna xi l-bioetika hija komplessa ħafna. M'għandna għal dan il-programm illum għandna l-Sur Jean Buttigieg li huwa lecturer tal-filosofija l-Junior College li kif ovvjament taf huwa istituzzjoni fejda l-Università ta' Malta. Huwa qed jagħmel ukoll id-dottorat tiegħu, id-dottorat tiegħu jismu The Human Genome, Ascom and Heritage of Mankind. Tkellimna tikka żgħira fuq forsi offer, forsi konna ċans ukoll nittrattaw xi tikka żgħira fuq dan il-proġett din riċerka li qed jagħmel. Qed jagħmel ġan, il-bioetika hija erja li tinteressa ħafna, allaċċjata ħafna mal-xjenza tal-filosofija, allura hemm relazzjoni fil-qrib ħafna. Allora m'għandix dubju se jkollna diskussjoni interessanti. Però hekk tina ftit profil tiegħek ġan daqsxej background tiegħek ħalli nies li qed jismgħu nisu jafuk tikka żgħira.
Mela jiena bħalissa ġifieri ngħallem il-Junior College, jiena wkoll coordinator fir-responsabbli mid-dipartiment tal-filosofija. Jiena nħobb il-filosofija ħafna, però wkoll inħobb il-dikliera tal-filosofija fejn tagganċa wkoll max-xjenza. Għalhekk pereżempju l-interess tiegħi partikolari fil-bioetika. Aħna l-Junior College interessanti nagħmlu filosofija, però għandna mhux inqas minn 25 klassi ta' studenti ta' bażikament nitkellmu 40 student f'kull klassi li jieħdu l-filosofija f'livell intermedjarju. Ġifieri dawna jistudjaw il-bioetika, jistudjaw l-istorja tal-filosofija, jistudjaw anke l-loġika. Barra bidaw il-25 klassi, għandna wkoll 5 klassijiet ta' studenti li qed jistudjaw il-filosofija fil-livell avvanzat. Jiġifieri naħseb hemmhekk fil-Junior College fejn jiena niddedika l-parti l-kbira tal-ħin tiegħi, naħseb qed nagħtu l-żgħażagħ Maltin ċerta preparazzjoni biex jaħsbu b'mod filosofiku li jippreparawhom anke mhux biss jgħinhom fil-ħajja tagħhom personali, però naħseb ukoll tippreparawhom għall-futur kemm għall-università u anke kwalunkwe qasam li huma jitlu fih.
Fil-fatt forsi waħda mill-affarijiet li kultant namlu kritika fis-soċjetà tagħna hija li qed insiru wisq pragmatiċi u mhux qed ikollna ċans. Tant qisu ngħixu ġo supermarket ngħid jien, ħajjitna kontinwament ibbażata fuq xiri, ibbażata fuq konsum, ibbażata fuq speed, fuq ħeffa, jisu dinamika kollha li ssib ġo supermarket. U kultant ngħidu illi qed insiru nies illi maħniex naħsbu, maħniex nirriflettu, maħniex qed ikollna analiżi ta' minn xi qed ngħidu. Però mbagħad minn naħa l-oħra għandek dalaċ. Għal-filosofija, ġdawna setaw jihdu options oħraj, ġifiri, specialment f'intermediate level, jistaw jihdu options kolla, ġifiri l-intermediate ħafna drabi, ma jkunx marbut direttament mal-karriera tagħhom.
Le, dawn l-studenti jistaw jihdu options oħrajn, eżatti, kif qed tgħid inti. Interessanti li kull sena dejjem insidu fin-numru. Ġifiri, aħna bdejna, kull sena bażikament qed insidu klassi. Aħna naħseb inħoss hekk jew anke jintużjażmani ħafna li qegħdin ngħinuhom jaħsbu. Jiena naħseb fis-soċjetà tal-lum qegħdin nagħmu n-nies jitkellmu, però naħseb mhux dejjem qegħdin nagħmuhom ukoll kif jaħsbu. Mhux inbilli tajt dak li tħoss, mhux inbilli tajt l-opinjoni tiegħek, però x'ġejlek tasal għal dik l-opinjoni, kapaċi tisma' lil ħaddieħor titallim mill-esperienza tiegħek u mill-esperienza ħadd ieħor, jinaħseb il-filosofija u l-fatt li għandek tant żgħażagħ li qed jieħduha, naħseb mod żgħir qegħdin ngħinu żgħażagħ Maltin jaħsbu.
U fil-filosofija allura tinkludi l-bioetika, tinkludi l-etika b'mod ġenerali kif jew il-focus jisu aktar.
Il-focus qiegħda fuq bioetika. Aħna l-istudenti ġifieri għandna topics fuq l-embryo, fuq l-eutanasja, fuq s-sessualità, fuq l-ambjent li huwa topic importanti ħafna, mhux issa bioetika, imma huwa forma ta' applied ethics, fuq il-gwerra ġusta. Fuq future generations, ħana dawn it-topic l-aktar nittrattaw. Bħala etika fija nifisa, bħala teoriji etiċi, dawk nittrattaw ovvjament biex inti tiżvolġi l-bioetika. Kienak nitkellem fuq l-embryo bil-fors irid nidħol fuq it-teoriji etiċi, però saċ il-focus hija fuq x'ngħidlek l-applied ethics, l-etika applikata.
Li jati dimensjoni interessanti fi suġġett, li inti mandekx bis suġġett li jgħat emme gallerija, tisma u tuħu noti u daqsek, ma automatikament suġġett jgħat joħroċ ċerta experiential learning, jgħem ċerta riflessjoniet li jgħamlu l-studenti infusom, ġifiri interessanti.
U esperienza li jisibu l-studenti idu muftit ma japprezzawa. Li peress li huma topics li forsi jisimgħu fuq radio, jiġu l-Junior College li minn għalihom biex ngħidlek jafu kollox fuq is-suġġett. Meta nibdew nitlu f'ċertu dettall, jibqgħu hekk speċi mistaġbin kif nitkellem fuq in vitro fertilization. Imma hemm ħafna dettall fiha biex wieħed janalizza eżattament x'tinvolvi. Jiġifieri inti għandek il-parti xjentifika, però mbagħad għandek il-riflessjoni filosofika. Hija l-esperjenza ħafna mill-istudenti li meta nibdew nitrattaw daw is-suġġetti jindunaw kemm hemm xi wieħed li jista' jitgħallem.
Ok, illum xtaqt jiena nidħol ftit aktar fid-dettall fuq l-eutanasja, ftit ta' xurilu jew kellanki iktar minn hekk. L-Italja smajna kien qed insegwu każ li kienet jidher kontinwament fuq il televiżjoni Italjana, fuq l-aħbarijiet u fuq il-programmi ta' attwalità, fuq dan il-persuna jismu Welby li kien qiegħed jgħid da' Welby kuljum Welby li kienet jgħid jiena rrit id-dritt illi innu waqqaf bażikament il-ħajja tiegħi. U dan kien kiteb open letter kien bagħat ittra miftuħa lill-President tal-Italja għax kien hemm ħafna issues etiċi u dan kollu. Dan ma jistax jitkellem, allura uża il-computer, allura il-ħoss li se nisimgħu mhuwiex se jkun sound li jirrispekkja l-kwalità ta' dan l-istazzjoni, ġifieri jiddispjaċini li hemm minnaħa l-oħra ma xtaqx ma nagħtix l-opportunità li nisimgħu il-dilittra li kiteb u allura għandu sound elettroniku għalhekk il-ħoss jinsema diġitali għax huwa proprju ħoss diġitali. Ħanisimgħu dil-klip ta' 3 minuti biex biha bil-mod imbagħad nitlu fis-suġġett tagħna f'aktar dettall illum li se nittrattaw ma' Gian.
Lettera aperta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano da Pier Giorgio Welby, co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni.
Caro Presidente, scrivo a lei e attraverso lei mi rivolgo anche a quei cittadini che avranno la possibilità di ascoltare queste mie parole, questo mio grido, che non è di disperazione, ma carico di speranza umana e civile per questo nostro paese. Io amo la vita. Presidente, vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la passeggiata notturna con un amico. Vita è anche la donna che ti lascia, una giornata di pioggia, l'amico che ti delude. Io non sono né un malinconico, né un maniaco depresso. Morire mi fa orrore. Purtroppo, ciò che mi è rimasto non è più vita. È solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. Sua Santità, Benedetto XVI, ha detto che di fronte alla pretesa, che spesso affiora, di eliminare la sofferenza, ricorrendo perfino all'eutanasia, occorre ribadire la dignità inviolabile della vita umana, dal concepimento al suo termine naturale. Ma che cosa c'è di naturale in una sala di rianimazione? Che cosa c'è di naturale in un buco nella pancia e in una pompa che la riempie di grassi e proteine? Che cosa c'è di naturale in uno squarcio nella trachea e in una pompa che soffia l'aria nei polmoni? Che cosa c'è di naturale in un corpo tenuto biologicamente in funzione con l'ausilio di respiratori artificiali, alimentazione artificiale, idratazione artificiale, svuotamento intestinale artificiale, morte artificialmente rimandata? Il mio sogno, anche come co-presidente dell'associazione che porta il nome di Luca, la mia volontà, la mia richiesta, che voglio porre in ogni sede, a partire da quelle politiche e giudiziarie, è oggi nella mia mente più chiaro e preciso che mai, poter ottenere l'eutanasia. Vorrei che anche ai cittadini italiani sia data la stessa opportunità che è concessa ai cittadini svizzeri, belgi, olandesi.
Aktar minn niklu fl-istoria ta' dan il-persuna xtaqt li il-diskors għana jkun aktar wisa. Ek xtaqtek titfa' qoddimna l-issues marbutin ma l-eutanasia, x'inhu ma l-issues rridu nikkonsidraw f'dan il-punt tat-tluq, fil-punt tat-tluq meta aħna qegħdin nanalizzaw, nittrattaw, nirriflettu fuq dan is-suġġett.
Jaħseb, l-eutanasja, problema relatat ma' l-eutanasja hija li illum l-avvanzi li saru fil-teknoloġija, fil-medicina, nistgħu intawlu l-ħajja b'mod li qabel laqas qatt ma konna nimmaġinaw. Jiġifieri, jingħid kif bniedem għandu dritt tal-ħajja, jien naħseb illum bniedem li għandu marda terminali, naħseb ukoll għandu dritt imut ċerta dinjeta. Jiġifieri, l-eutanasja mowta mercy killing, mowta tajba, f'liema kuntest. L-eutanasja attiva fejn inti bniedem toqtlu ittih xi ħaġa biex toqtlu, dika ma naħsibx li jiena aċċettata.
Fil-faġġat tuża ċerta kliem li jtindikaw negativita, toqtlu.
Kelma toqtlu, l-inti bniedem vera għandu marda terminali, jiġifieri qed imut, m'għandux fejqan, però inti ttieħ xi ħaġa u dik ix-xi ħaġa li inti qed ittieħ dana qed toqtlu. Jiena dik hija żbaljata. Per hekk għandek bniedem li għandu marda terminali u wasal fl-aħħar, okay? Nistgħu naslu fl-istat li dal-bniedem flok nibqaw intawlu l-ħajja tiegħu b'mod biologiku. Oltre dak il-punt fejn tagħmel sens ittawwa l-ħajja tiegħu. Forsi wieħed jista' il dal-pazjent speċjalment jekk jesprimi x-xewqa tiegħu tħallih imut. Qed inħallu in-natura tagħmel il-kors tagħha. Ma qegħdin intuħ xejn biex noqtluh. Fil-fatt din aħna nsejħula passive resistance, aw passive eutanasia, eutanasia, eutanasia passiva, fejn inti ma tagħmel xejn. Jiena naħseb taw iċ-ċirkostanzi bniedem għandu dritt imut b'ċerta dinjiet.
Ma meta jiena qed ngħidlek Ġan, pereżempju jiena nara persuna, all right, u dan weġġa f'inċident. U jiena ħallejtu. Għat le, ma rridx nintriga ruħi, ma mhux waqfuni l-pulizija wara, hemmhekk ma nkunx qiegħed in a way noqtol għax mhux qed ngħin, jiġifieri qed tifhem ġuri meta aħna qed nitkellmu fuq illi inwaqfu jew ma nkomplux il-proċeduri mediċi. In a way, ma nkunux qed ngħidu wkoll qed no, ma tkunx daqsxej lob bil-moħħda, lob bl-argument.
Lob xej. Jekk int tibni qed imut marta terminali m'għalda qed imut. Alright? Jekk u ma jistax sir xejn.
Ġiet tibda minn hemm, marda terminali.
Marda terminali. U ma jistax sir xejn biex tagħna ittieħ il-ħajja. Dik punt importanti ħafna. Iġviri dan at a certain point inti jasal f'estremità li forsi u jitlob jew inkellek mhux kondizzjoni li jitlob ħadd ieħor jagħmel deċiżjoni għalih li dana wasal fil-punt fej jixtieq imut. To let nature take its course, to let the patient die. Fil-każ li qed tgħid int le, jekk kien hemm xi ħadd li kien involut f'inċident serju. U nista' nagħmel xi ħaġa biex ngħinu u ma nagħmel xejn. Dik hija responsabilità serja ħafna. Inti bniedem tista' toqtlu billi tagħmel xi ħaġa ittih pereżempju injection letali. Tista' wkoll bniedem toqtlu billi tkun pożizzjoni fejn inti tista' tipprevjeni li jmut. U konxjament, deliberatament ma tagħmel xejn u bl-azzjoni tek li ma tagħmel xejn taf li da se jmut. Hemmhekk għandek responsabilità serja ħafna. Meta inti tagħmel xi ħaġa biex il-bniedem toqtlu qed ittih xi ħaġa, qed tieħu azzjoni. Dik il-Ingliż ngħidula commission. Meta inti qiegħed pożizzjoni li tista' tipprevjeni il-mowt ta' din persuna. Mela inti wasalt forsi kien hemm aċċident, eċetera, qiegħed pożizzjoni tgħid, isma' tgħin jista' jkun tagħmel telefonata il-pulizija. Ġifri tittara ċirkostanzi jux. Mek inti għat pozizjoni li tista tejn et tara l-kas serju kif inu u konxjament ma tagħmel xejn, naħseb jina hemm responsabilta. Però f'kas ta' sptar, f'kas ta' l-eutanasja, tista' toqtol billi tagħmel xi ħaġa u kol responsabli met inti konxjament tażel li ma tagħmel xejn u minħabba li inti ma tagħmel xejn. Il-pazjent imu.
X'inhu ir-rowl l-involviment tal-persuna konċernata? Jiġifieri, meta inti għandek xi ħadd illi ħalli nagħtu x-xenarju żgħir li probabbli mhux probabbli żgur jiġru dawn l-affarijiet, minn għandek persuna għandek pazjent, pazjenta li din hija terminali jiel, qed bagħti ħafna, eċetera, eċetera. Jista' jkollok żewġ xenarji prinċipali. Waħda minnhom illi din persuna illi qiegħda tbagħti qed tgħid jiena rrid imut, imma n-next of kin tagħha qegħdin jirrifjutaw. Jista' tkun qed taħdem bil-kontra. Illi in a way il-persuna mewt li qed tmut ma tistax tieħu deċiżjoni u n-next of kien qed iddeċidu għaliha. X'inhu r-rowl tal-pazjent hemmhekk? U qed ngħidu għax kemm il-darba nisimgħu anki każijiet fl-isptar li nixtieq nittratta miegħek illi ikollhom mart, mhux neċessarjament terminali, partikolarment pereżempju l-kanser, u ma ngħidulhomx ħalli ma nbeżżawhomx, issa ħallilhom in-nista' d-dinja jħassra mhumiex boloħ, forsi ftit ilu konna jista' jkun għaliex forsi treatment ma kienx daqshekk ovvju, ma kienx hemm daqshekk informazzjoni, ma llum naf jekk insemmu sptar partikolari, jekk se nara speċjalista partikolari, se tfisser xi ħaġa dik. Mela, l-ewwel waħda, da jiġri il-pazjent. X'rowl għandu kif tara r-rowl tiegħu Ġan, il-pazjent f'dana il-proċess tal-eutanasja.
Il-pazjent qatt ma jista' jitlob li jinqatel. F'aħna qegħdin ngħidu il-pazjent għandu marda terminali u forsi jgħid ħallu nimmut.
Okej. Jista' jgħidha dik imma.
Jekk hu wasal fl-aħħar, ġifieri ilu għaddej minn proċess. Ok, ta' ċerta tbatija u dana. Jaf li wasal fl-aħħar. U li jista' jgħid, pereżempju, ħallu nimmut. Jiġifieri jekk dana jiġi f'ċirkostanzi fejn għandu bżonn li jiġi resuscitated, mela qed jitlobhom f'dak il-każ ħalluni, jiġifieri ħalluni mmut. Pazzjent qatt ma jista' jitlob li jinqatel. Dik hija forma ta' eutanasja attiva volontarja.
Illegali.
Mhux hekk illegali.
Aw Malta?
Aw Malta naħseb kullum kien. L-uniku post li hija legali hija in-Netherlands.
Konsenajlek.
Dik hija il-pazjent muxtalija legali, għandu dritt. Għandu dritt. Li jitlob, li jiġi, jiġifieri maqtul. Forsi ma jużawx dik il-kelma f'dak il-kontest. Però interessanti, hija in-Netherlands, ok? U jistgħu minn din il-liġi jagħmlu użu tagħha biss in-nies li twildu n-Netherlands. Jiena ma nistax immur in-Netherlands biex immur hemm u nitlob li nagħmel użu minn din il-liġi. Però tallimna kif qiegħda fin-Netherlands, il-pazjent irid jesprimi x-xogħla, hemm ċertu kundizzjonijiet li jkunu preżenti. U bażikament il-pazjent jiffirma kontratt. Mela hawnhekk tidħol il-kwistjoni ta' informed consent. Il-pazjent competent informed consent. Il-pazjent mhux biss ta' jaf xi jrid, però mentalment huwa kapaċi jagħmel dik id-deċiżjoni. F'dik importanti. Għall-każ li attenti,
ansaqsik ħaġa ġa, minna l-oħra pazjent illi għaddej minn dik iċ-ċirkustanzi, ma nafx kemm jista' jkollu din iċ-ċarezza fil-ħsieb. Ġieri jiena hawnhekk nitfixkel għaliex jiena biżiet ikolli ġieħ taras ukoll ma niffukax, aħseb wara li m'għandux jaqsam xi, aħseb wara meta inti għandek ċirkostanza fejn inti qed tagħmel dawn l-għażliet qed iġib jiġifieri dil-kwistjoni anke ta' informed consent. Jiena aktar nara f'moħħi hekk għaprima faċe isu in-Netherlands il-sistema ġudizzjarju qed tipproteġi lil nifisha. Kważi, ma nafx jiena. Ek nara jiena dak il-mument.
U jiena naħseb ħafna nemmen sa forsi tnajt noħodha mill-lat uman. Naħseb bniedem meta jasal fl-aħħar hemm dak li nsejħulu unfinished business. Li jista' jkun hemm pereżempju jkun miġġed mhux qed jagħmel paċi whatever. Jiena naħseb meta jkun hemm din l-għażla li inti tista' titlob li tinqatel, naħseb dil-ħaġa tista' tpoġġi isu hekk in the background dik il-possibilità li vera hekk inti qed bagħti, però f'dawk l-aħħar ġranet jew ġimgħat jista' jkun mhux esperjenza sabiħa, mhux se nuża l-kelma sabiħa, però tista' tkun esperjenza intensa tal-pazjent ukoll flimkien mal-familjari tiegħu. U marbuta magħha wkoll xi ftit. Met inti għandek f'pajjiż għandek dil-possibilità li inti titlob li tinqatel, ok, titlob l-awtanasja attiva. Jista' jkun li bniedem ta' ċerta età iħossu huwa ta' peace għall-familja, ara jkun hemm ċertu pressure li speċi kemm sentu minn t'awwal, mhux aħjar li qed inkun egoist, mhux aħjar nitlob li ħajti tispiċċa biex il-tal-familja tijaj jistaw jibqaw għaddejjem bil-ħajja. Per ħammur l-għura l-kas.
Iva, skużani, Iva.
Leħ, jina semmejt il-kustjoni ta' competent informed consent, anka għall-eutanasja attiva. Jina naħseb, jekk il-pazjent jaf xi jrid, jina naħseb tal-familja iridu jirrispettaw l-għażla tal-pazjent, speċjalment jekk il-pazjent veru għandu kanċer qed imut, però jaf x'qed jiġri. Naħseb u naħseb il-liġi, il-liġi, naħseb tissalvagwardja il-għażla tal-pazjent. Dejjem titkellmu fuq competent jaf eżattament qed jiġri, informed jaf xi jrid. Jiġifieri sa f'dal każ il-formed relattiva x'il-pazjent jaf xi jrid, il-pazjent irid li biex iħalluh imut. To let nature take its course. Il-kwistjoni li inti għad li forsi mhux dejjem il-pazjent ikun jaf eżattament, ma jgħidulux eżattament x'għandu x'mandux. Ħani ftehmu, jiena sejb il-pazjent minn hawn jew minn hemm isir jaf x'għandu. Jiena fil-każ personali tiegħek u tiegħek mit kanser, meta t-tobba kienu kelmuh, ma użawx il-kelma kanċer, però dik kellha ssir operazzjoni. Qed jgħidulu l-operazzjoni kif sessi u ċerti domanda saqsihom u l-domandi r-risposti kienu eżatti. Mużawx il-kelma kanċer. U mbagħad wara saqsejthom speċjaliex għali għalfejn użaw dik il-kelma jekk forsi tbeżżaw. Aħna għadnilu eżattament l-affarijiet kif huma. Kif rixna mill-vista papà delle a lui li ande cancer bil polit. Li fermo. Min kjall fe ande ktusa forse kelma li pazient partikolari dbezzaw. L'importanti li ma tikdibx. Sa nasef Malta, it-tobba jaħdmu wkoll permezz tal-familjari. Però mawx forma ta' ingani, jew whatever. Jiġifieri l-pazjent għandu jkun jaf x'għandu u x'qed jistennih. Però naħseb aħna neħtuħsib ħafna l-persuna. Naħseb aħna għandna ċerta attenzjoni kif il-persuna ngħidulu. Speċjalment biex il-pazjent ma jattax qalbu.
Naħseb il-professjoni medika ridu nammettu li tjiebet ħafna f'dal livell ta' kompetenza l-informazzjoni, il-parteċipazzjoni tal-familja, il-parteċipazzjoni tal-pazjent naħseb matul is-snin mhux ma ċemx isir ta' mhux m'hemmx bħal kull professjoni oħra tobba u konsulenti li kultant ħaqhom tbeżbiża sew, imma b'mod ġenerali naħseb jiena it-tobba tjibu ħafna f'dan il-kompetenza.
Ulaka fil-kontest ta' Malta li għandna sptar ġdid li huwa high-tech, dik hija importanti, għandna wet l-aqwa sparijiet, għandna teknoloġija avvanzata ħafna, però dik it-teknoloġija għandha tkun għas-servizz tal-pazzjent. Interessanti fil-kuntest tal-eutanasja, per eżempju, milli wet jitkellem eutanasja dak li kun toqtu whatever. Għax ma wet ma jitkellimx, jekk għandna f'kuntest ta' pazzjent li qed imut mara terminali. Żewġ affarijiet għandna nfittxu, innaqsu d-patija, inżidu il-kura. Minimize suffering, maximize caring. U llum għandna ħafna mezzi kif il-pazjent id-batija tiegħu nistgħu intaffu ilu. X'idik importanti bit-teknoloġija kollha li għandna, però fil-qalba it-teknoloġija għandna nżommu il-pazjent. U inti qatt sew naqbel naħseb aħna bħala fis-settur mediku saru avvanzi kbar u mhux biss konsulenti tobba, anka infermieri, hawn min huwa speċjalizzat ukoll, jiġifieri kif jagħti ċerti aħbar u ekku. Naħseb kollox ma kollox. Is-settur mediku qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna.
Għandek organizzazzjoni bħal hospice u dan kollu li jagħmlu ħafna xogħol tajjeb. Infakkarkom li qegħdin fuq l-istazzjon Campus FM 103.7 FM mija għandi l-Ġambo Diġiġ fejn qegħdin nitkellmu fuq aspett interessanti ħafna fl-etika, anzi fil-bioetika, ibqgħu magħna għax fadilna ħafna x'niddiskutu. Ġan, l-aspetti ieħor li qed nisimgħu ħafna fuq dal-aħħar huwa l-cloning. Aktar milli nanalizzaw il-pożittiv il-negattiv, it-tajjeb il-ħażin, il-ġustifikat dak li mhux ġustifikat fil-cloning, x'taqt hekk tfhem naftit? X'inhu cloning? Hekk l-aħħar naftit fil-framework ta' x'inhu cloning għax hija kelma li qed tibda bil-mod il-mod tersaq biex isir klixe, ser kelma household name u daqs jibda jkollna tintuża b'mod ta' ċajta dil-kelma, naħseb li diġà anke tara fuq l-internet u tara jokes li jaslu. Fim naftit qabel ma nitilfu il-sinifikat ta' dil-kelma cloning u x'rilevanza għandha fil-dibattitu f'dad-diskors kollu tal-etika.
Mela, is-suġġett tal-cloning. Bażikament sar popolari ħafna u nka preżentat fil-medja meta ġiet iklonjata Dolly. Okay, famuża Dolly.
Skoċċiża minn għalija.
Skoċċiża. Fejn inti kellek naġa, okay, u dawna irnexxielu. Jieħdu ċellula mill-parti tan-naġa, l-ader fejn tagħmel il-ħalib, okay. Huma x'għamlu minn din iċ-ċellula li fija id-DNA ta din naċa muġtolie, liptow bijak, ġifiri, naċa X. Ok? Li għamlu? Abdu meċjur, ġifiri bajda matura ta naċa. Li, minn din il-bajda, neħħow il-nukleus. Neħħow il-nukleus ta din il-mature egg. Poġġow fil-flok il-nukleus ta din il-mature egg il-nukleus ta ċell oħra minn din il-naġa. Okay? Mel-inti għandek a mature egg, fija għandek nukleus ta naġa li tiġa hija ħajja. Mbagħad irnexxilhom jittriggerjaw li din il-mature egg tibda tiżviluppa skont id-DNA tan-nukleus li poġġew fija, mela din in-naġa kienet klon ta' dik in-naġa li minna ħadu dak il-DNA minn dik il-qader minn dawk is-sells tal-qader. Mela Dolly hija klon ta' naġa oħra li diġà kienet ħajja.
U meta ngħidu klon tkun ġifieri għalkemm għad hemm diffikultajiet għaliex donnu l-lifespan ta' klon hija sar u dbati u jħorġu.
Il-problema ta' klon hija li aħna soltu fiċ-ċellula għandek dak ngħidulu il-cytoplasm. Alright? U da soltu kull ma jagħmel huwa jaċċetta l-isperm fil-mature egg. Issa fil-cloning, dan is-cytoplasm qiegħed imġiel mix-xjenza jagħmel xogħol li qatt ma kien preparat għalih. Meta inti tintroduċi dan id-DNA ta' din naġa X f'din il-mature egg, dak is-cytoplasm irid iħaddem il-mekaniżmu biex dan il-clone isse jsir bħal dik in-naġa. Jiġifieri dan is-cytoplasm hija tagħmel fejn qabel fin-natura kull ma kellu x-xogħol li jaċċetta jilqa' l-isperm fil-clone hija tagħmel x-xogħol li qatt ma kien pjanat li jagħmlu u qed jagħmlu at breakneck speed. Jiġifieri allura qed jirriżultaw ħafna problemi. Per eżempju, relatati l-iktar faulty gene expression. Allora, per eżempju, iktar minn nofs tal-clones ma jgħixux u dawk li jgħixu b'ħafna abnormalities.
U l-clones qed baqgħu jiġu produced? Ġifieri ma waqafniex ma' Dolly?
Naħseb l-esperimenti baqgħu. Issa l-biża' kienet li dak li jagħmlu fuq Dolly jistgħu jagħmlu wkoll fuq il-bniedem. Hemm ħafna issues involved. Meta nitkellmu fuq cloning, ixu partikolari. Mela llum, per eżempju, jista' jkun li se jkollna kambjament li aħna llum nipprokreaw ikollna tfal. Permezz ta' cloning, nistgħu it-tfal nibdew nagħmluhom. Xajtek bl-Ingliż, we move from procreation to manufacture. U inti fej.
Minar l-intervent tal-bniedem.
Minar l-intervent tal-bniedem, għax as such jekk nużaw l-istess teknika li użaw f'Dolly, kull ma trid huwa il-mature egg, il-bajda, biex ovvjament tilqa' il-nukleus ta' is-suġġett li inti trid tagħmel klon tiegħu. Ma l-istess permezz ta' cloning, ġifieri aħna hemm il-possibilità li inti tiddiżinja it-tfal li jixtieq ikollok. Għax inti tista' tagħżel karatteristiċi, ok, u tixtieq li t-tarbija tiegħek ikollha dawk il-karatteristiċi. Ma dawna mhux
treading on a very fine line, no, kif jismu dal-programm.
Mit-inti, mel-inti immaġina iddażinjajt din it-tarbija u tlabt daw l-affarijiet ovvjament se tħallas għalihom. Mela, meta tmur tixri mobile.
Jack.
Tara modelli differenti.
Il-għandi bżonn dan
features x'joffru.
Specs.
U inti jekk tħallas ċertu prezz għal mobile, ti pretendi li dawk il-features ikunu hemm. Mela kienet it-tarbija id disinjajta jiena. U ħallast tal-prodott, għajdlu prodott. Ej, kolli very high expectations. Issa biħa di, il-klown għamiltu, pero il-klown biex jurik eżattament xi jsarraf irid jikber. U jekk meta jikber il-features li hemm mhumiex skont dak li tlab intu ħallast għalihom. Se tkun mhux kuntent bil-prodott, se titlob il-flus lura.
Il-garanzija.
Jiġifieri hawn min jgħidlek juża dik l-espressjoni playing God.
Il wieħed jista' jħares lejn l-issju tal-cloning. Għalkemm naħseb qed nitlu f'suġġetti oħra wkoll, bħala produzzjoni wkoll ta' partijiet tal-ġisem illi mbagħad jistgħu jservu nħabba trapjantijiet, nitkellmu hawnhekk għall-stem cell research probably wkoll. Ġifieri, allura hemmhekk m'hemmx il-validità lina għall-argument ħa biex inkun ridikolu nipproduċi kilwa hemmhekk se nsalva bniedem.
Stem cell research hija tajba. Il-problema stem cell research meta nużaw embryos, embryonic stem cell research, meta nużaw embryos, ok, li biex nużaw stem cells, nispiċċaw li niddistruġġu ħafna embryos. Sa hemmhekk tidħol kwistjoni importanti hu. Meta tibda l-ħajja. Jekk għandna persuna umana mill-moment ta' konċepiment, ma nistgħux nużaw l-embryos b'dan il-mod. Ovvjament dawk li jużaw daw l-embryos ma jitkellmux bl-istess mod. Huma jgħidu li fil-ewwel ġimgħatej ċertament qabel ma ssir implantation, qabel ma jibda jiżviluppa l-embryo fil-forma tiegħu, qabel ma tibda ssir cell differentiation, jgħidlek hemmhekk m'għandekx persuna umana, anzi kull ma għandek huwa pre-embryo. Ġifieri xi ħaġa qabel l-embryo. Imma dik mela li qed tgħid inkollu tajb sib kura l-Parkinson. Immaġa nista' nirreplejsja ċertu muskoli għajjinin tal-qalb. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet tajbin, ma l-kwistjoni hija biex issir din ir-riċerka x'qed nusa bħala materjal. L-ewwel kien hemm fuq il-cloning, issa jiena kull ma semmejt hija kif minn prokreazzjoni naslu għal manifattura. Però hemm ukoll aspetti oħrajn relatati ma' in vitro fertilization, per eżempju affarijiet bħal is-sesswalità li nkunu familja. Jiġifieri li inti għandek il-familja u familja stisa, is-sens tal-om tal-missier. Jiġifieri jekk aħna niffokaw li ikollna nagħmlu trabi bit-teknoloġija li għadha mhijiex available, tista' tkun available, jista' jkun se nitilfu ħafna minn dak li għamilna umani. L-argument tagħhom huma xi ħaġa mela alright, koppja jkollhom baby u daw il-baby iħallu f'idej in-natura. Jista' il-baby joħroġ b'difett. Jista' hu. Jgħidulek jekk jien għandi ċans il-baby nagħmlu kif irid jien għaliex m'għandix nieħu dak iċ-ċans.
Huwa argument.
Ma dik huwa argument imma hu. Aħna jgħidulu playing God u qed tagħmel parti tagħha.
Għandek kunċett ta' eugenics imbagħad hemmhekk.
U l-biża' hija dina li dak li għamilna umani, Leon Kess, li awtur li għamil żmien ukoll kien iċ-chairman tal-President Commission of Biotics l-Amerika, żmien George W. Bush, veri mhux ilu ħafna, u jgħidlek dina tista' twassal għal dehumanization of humanity. Se nitilfu dak kollu li għamilna umani. U ma nodux attenti, u din hija ċerrit tal-bioetika, it-teknoloġija, it-teknoloġija, l-bioteknoloġija, jekk ma nużawix tajjeb, tista ċaħadna u dik is-sabiħa bil-mod il-mod mingħajr ma nkunu kważi konxi ċed jiġri. Ok? Tista ċaħadna minn dawk l-aspetti li huma umani, li jiddefinixxu l-umanità tagħna.
Fil-fatt milux ħafna għaliex jiena hawn nippreparaw dal-programm kont qed naqra fuq dil-issue tal-cloning, per eżempju, jkun hemm dal-argument li inti literalment iżhom il-missierek ħaj, per eżempju, l-ommok ħajja billi tikklonja. Però sa ma nafx xamme sa xar senilu da palmetta konna naraw Star Trek jew li kienu jafsu ħaġa u kien jinfetaħ bib jew jafsu ħaġa u jitkellmu minna illum il-ġurnata qiegħda f'idejna. Jista jagħmu baj. Jinfetħu l-bib, tħares lejh il-bib jinfetħu da kollha ngħidu daw x'inhu ma dal-kumidi. Llum meta tmur ġo kumpless u ma jinfetaħx il-bib għalik, tgerger għax toqgħod ċaqla qiegħek. Ġifieri jiena ngħid illi kull kważi fantażija, anki di hemm films, jiena m'hiex intis fil-films, imma hemm films illi kienu qed jipprevedu dil-kunċett ta' cloning. Iġviri, jiena naħseb illi se jsiru daw l-affarijiet, u allura l-mistoqsija l-oħra li ġejja tiegħi hija meta nafu li se jsiru ġan, jew hemm probabbilità il-bniedem tant għandu kurzita, tant huwa illi mhux sejqaf, mhux sejqaf għax jiena, mhux sejqaf din nafuha rajniha. Jiena naħseb ir-rowl tagħna għandu jkun differenti. Bħala etisisti, bħala nis li qed nagħmlu l-filosofija, bħala nis li qed nagħmlu l-soċjoloġija, bħala opinion leaders, bħala l-lema, bħala lecturers. Ir-rew tagħna naħseb li għandu jkun mod ieħor li tkun ta' informazzjoni, għaliex din ir-realtà se jsibuha ma' wiċċu.
Jiena nagħmel perfettament fil-fatt għalhekk fil-bidu semmejt, pereżempju, kemm studenti jieħdu l-filosofija. Aħna rridu ngħinu l-istudenti jaħsbu. Iktar ma jkollna studenti li kapaċi jaħsbu, iktar aħjar għax ikunu iktar kapaċi jagħmlu għażliet tajba. Jien naħseb ir-rol ta' għalliema, però anke tal-politiċi. Tal-qed l-università, għalliema ġenerali, dawn l-affarijiet irridu nispjegawhom. U trid tispjegahom tal-imod li jifhmuhom in-nies. Forsi din ir-realtà pal-klownik issa realtà, bħalissa hemm ħafna oppożizzjoni. Ok, però il-noqdu attenti, il-noqdu attenti u l-uniku mod kif nistaw naħsbu għalija huwa minn issa stess, jiġifieri, nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Però kif tajt, jiena naħseb xkultant ukoll hemm xi ftit kriżi ta' valuri. Jiġifieri, jiena semmejtlek pereżempju dawn aspetti li għamluna aħna umani. Irridu nitkellmu fuqhom. Irridu nispjegawhom, irridu napprezzaw ċerti aspetti tal-umanità tagħna. Jiġifieri naħseb aħna naħdmu grassroots, nippreparaw iż-żagħżagħ tagħna għax huma ċ-ċittadini tal-futuri, però mhux huma biss, naħseb għandna responsabilità kbira, però anke fuq il-livell ta' politiku. Għax bażikament il-politiċi huma dawk li jirrappreżentawna lil aħna nażlhom biex jirrappreżentawna l-Parlament. Jiġri il-politiċi għandhom ikunu informati.
U kemm huma mal-min il-politiku għall-argument hekk jiena fejn naf kont naħdem ġo fejn naf fil-Lukanda, fejn naf u mort stajje fil-politika, il-partit tirani pala potenzjalment inkun whatever, u ħriġtu u tlajt. Jina, jġiri mandekx, da mux palmeta intu jina minn l-intervju biex tħanna l-università, kennem kriteri, jek ma tilħaġġok li kriteri jiddispeċini mintix eligibli biex tkun hawnhekk. Li tkun politiku, fija tajjeb għaliex inti qed tirrappreżenta l-poplu. Imma għandek politiċi illi huma djar uneducated fis-sens illi mhumiex marfin fuq kif jivvotaw fuq issues bħal daw. Jiġifieri ma qed nitkellmu fuq kumplessitajiet u deċiżjonijiet tremendi.
Punt pożittiv li hemm numru konsiderevoli ta' politiċi għadhom żgħar, jiġifieri. Però huma politiċi għadhom żgħar li pereżempju kienu magħna l-Junior College u diġà ħadu toma tal-filosofija. Jien naħseb il-politiċi tagħna, il-parti kbira minnhom, huma lesti li jisimgħu u li jitgħallmu, jien naħseb għandna responsabilità inżommhom informati. Inżommhom informati u aġġornati fuq dawn li xogħlin jiġru. Jien naħseb bħalkull, però anke bħall-Ingilterra u postijiet oħrajn, il-Gvern, il-Parlament huma jitolbu l'opinione da esperti fu erias li uma mai conosciuta se che intese
fia.
E sa metuma gli tolbo della inuna. Hanno ancora preparati, informati so, bis in tuom dic l'informazione li ti stateino bis gli implementau e gifiri io gli amlu legislazioni scont il bisognietta malta. Però se il bioetica o soggetto lì irriti kunem min imesci n-nis, irriti kunem min n-nis jikwidom biex jamlu riflessjoni tajba. Ir-riflessjoni bioetika għafna drabi titlob żewġ aspetti. Għandha bio għandek ix-xjenza u għandek ir-riflessjoni filosofika. Jiġifieri mhux faċli, però imorru fl-imkienu. Il-bioetika titratta dawk is-suġġetti relatet mal-mediċina, mal-bioloġija. Il-bioteknoloġija li huma cutting edge, ġifiri, tatkellem l-eutanasja, in vitro fertilization, cloning, stem cell research, ġifiri huwa suġġett il-programm tiegħek huwa linja fina. Ġifiri hija linja fina fuq dawn. Però l-bioetika tirrikjedi kemm il-lat xjentifiku mela l-embrioloġija. La darba naf l-embrioloġija x'qed tgħidli fuq l-embrio kif jiżviluppa mill-lat bioloġiku. Mela mbagħad nista' napplika il-riflessjoni filosofika. Ġifieri imorru fl-imkien. U rridu nikwadaw il-poplu mhux dik hija d-demokrazija. L-inti tigwida l-poplu biex jaħseb fuq dawn l-aspetti u kwallunkwe ċirkostanza jekk hux dibattit fuq television, jekk hux fuq ir-radio, fuq il-post tax-xogħol, għaliex li m'għandniex naslu fl-istat li n-nies fuq il-post tax-xogħol huma kapaċi wkoll jiddiskutu fuq dawn l-issues. Daw l-issues m'għandhomx jibqgħu issues għal min huwa studjuż. Però għandna naslu idealment sitwazzjoni fejn anke l-mara tad-dar in-nies fuq il-post tax-xogħol jitkellmu fuq dawn l-issues huma relatati mal-ħajja tagħna. Jekk mhux tagħna ta' tfal tagħna.
U birra tal-li sejrin l-affarijiet, il-probabilità li se jkunu taħna wkoll qabel ma jkunu tat-tfal taħna, ġifieri il-changes li qed isiru ma' changes u tibdilu u żviluppi qed nistgħu nsejħulhom hekk f'ċerta sitwazzjonijiet illi qed jiġru b'ritmu fast ħafna. Ġan, nirringrazzjak, kien programm vera informattiv, ħadgost immens li l-għajt l-istedina tijaj, inaugguralek fl-axar tefal għal-ricerka tijak, naf li l-axar momenti, għal-kem tkun il ħaddej l-axar momenti, ikun l-moment fej bnidem jibda jajja u jibda jiġba u dan kollu, pero inaugguralek li tkun rezilient għax l-axar ftit u għal-aktar part importanti u koll, għuralek u kol għal-vajva li seta faċċa, ġividi kija sfid uħra. Jina nir-ingrazzja l-kom s-semija li bħajtu maħna u ek, bħajtu seguna, nir-ingrazzja l-Karmenu li kien il-tekniku ta' nallum, u nistedinkom biex il-ġemad diħna nkomplu nid-diskutu aspetti uħor ta' dan il-sujġet verament interessanti l-etika.
Grazie.